7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Expresia sabia lui Damocles, ca o piatră de mare, s-a rostogolit în vreme, ajungând în uzul de astăzi cu semnificația aproximată. Ori Damocles, personajul din anecdota mitologică, căruia regele Dionisos i-a propus să stea sub paloșul atârnat de un fir de păr din coada de cal, era un adulator de duzină care îl invidia pe rege pentru putere și notorietate și a dorit neapărat să-l încerce și el, barem urcându-se pe tronul regal. În replică, regele l-a supus testului de rezistență, aranjând deasupra tronului acel paloș legat cu un fir de păr, ca să ia aminte Damocles, adulatorul, că puterea este îngemănată cu responsabilitatea și cu riscul de a pierde capul, la propriu și la figurat. Despre asta vrea să ne spună probabil legenda și despre asta vom vorbi astăzi cu interlocutorii mei, pe care o să-i prezint imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Ministrul rus al situațiilor excepționale spune că șansele de salvare a vreunui miner dintre cei 26 dați dispăruți după o explozie produsă joi aproape nu mai există. Vladimir Puchkov a făcut declarația de astăzi la câteva ore după ce o nouă explozie la mina Severnaya în extremul orient rus a ucis 6 salvatori care încercau să ajungă la minerii dispăruți. Noul incident ridică la 36 numărul celor uciși sau dispăruți. Mii de polonezi au ieșit pe străzile Varșoviei în semn de sprijin pentru fostul președinte Lech Walesa și de condamnarea acțiunilor noului guvern conservator, despre care spun că subminează libertățile democratice de bază. La demonstrația de sâmbătă se estimează că au participat între 15.000 și 80.000 de oameni. Participanții au purtat portrete ale lui Walesa, care se confruntă cu noi acuzații de colaborare cu fosta poliție secretă comunistă. Fostul lider al sindicatului Solidaritatea, care a contribuit decisiv la căderea comunismului în Polonia, admite că a semnat un angajament de colaborare în anii 1970, dar spune că nu a acționat în niciun fel. Suporterii săi spun că ar fi victima calomniilor din partea Partidului Lege și Justiție, care a revenit la putere în noiembrie trecut. Hillary Clinton a obținut o victorie decisivă în alegerile primare din statul american Carolina de Sud, consolidându-și șansele de obținere a nominalizării din partea Partidului Democrat să candideze la președinția Statelor Unite în luna noiembrie. La runda de sâmbătă, Clinton și-a învins rivalul, senatorul Bernie Sanders, obținând un sprijin de peste două ori mai mare. Victoria îi mărește șansele înaintea unui test major, care va avea loc marți, când alegerile interne în Partidul Democrat se vor desfășura concomitent în 11 state. Autoritățile din Iran spun că rezultatele parțiale ale alegerilor de vineri sugerează că reformiștii apropiați președintelui Hassan Rouhani au obținut câștiguri importante. În capitala Teheran, aliații președintelui, care au îndemnat iranienii să voteze împotriva ultraconservatorilor și clericilor radicali, au câștigat toate cele 30 de mandate aflate în competiție din totalul de 290 de locuri ale Parlamentului. Rezultatele parțiale mai arată consolidarea reformiștilor și moderaților într-un for legislativ superior, adunarea experților. Au fost primele alegeri de când guvernul președintelui Rouhani a semnat acordul internațional prin care programul nuclear iranian este redus în schimbul ridicării sancțiunilor. Două explozii sinucigașe în Afganistan, care au făcut sâmbătă cel puțin 28 de morți, au periclitat și șansele procesului de pace între guvern și talibani. După exploziile care au avut loc separat în capitala Kabul și în provincia estică Kunar, președintele afgan Ashraf Ghani a spus că nu vor avea loc negocieri cu nicio fracțiune a militanților care ucide oameni nevinovați. Oficiali din Afganistan, Pakistan, Statele Unite și China încearcă să organizeze reluarea convorbirilor de pace la începutul lunii martie, dar nu este limpede dacă talibanii fragmentați, care încearcă să depășească diviziunile interne, vor lua parte. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europaliberă.org.
De la o seamă de vreme, iar apar articole în care se acreditează ideea că Republica Moldova ar trebui să fie în vizorul Occidentului pentru că se află în calea tuturor relelor. Parcă am mai auzit expresia asta, cam prin Moldova medievală, când Ștefan cel Mare trebuia să stăvilească invazia Orientului și să apere creștinătatea. Puteți găsi aceste articole pe site-ul Europei Libere. Se reduce la teza asta că după Ucraina, după Crâmnaș, după Donbas și Luhansk, chipurile ar trebui să vină rândul, Doamne ferește, Republicii Moldova, astfel încât să se împlinească visul cuiva să se producă acest coridor prin regiunea Odessa spre Balcani până sub coastele Europei Occidentale. Asta este tema pe care încercăm să o dezghiocăm un pic și mi-am găsit interlocutori pe potrivă. Domnul Aurelian Fondos este secretar de stat la Ministerul Apărării, militar de carieră, care a văzut diferite situații la viața lui, a fost inclusiv în trupe de pacificatori, a mirosit praf de pușcă, cum se spune, și Valeriu Reniță, care a mirosit altfel praful de pușcă, deși și literalmente pe frontul transnistrian, în tranșele transnistrene, în calitatea dânsului de reporter, dar și a fost pe aproape de decidenți, a fost purtător de cuvânt la președintele Voronin, acum este freelance, comentator politic. E adevărat, ați avut și carieră de primar, ați încercat și administrația. Domnul Fondos, să vă întreb pe șleau, intră într-adevăr Republica Moldova în socotelile marilor elefanți care se luptă pentru acest teritoriu din considerente geostrategice sau ne facem noi iluzii că suntem așa de importanți?
Începând cu destrămarea Uniunii Sovietice, anul 1992, conflictul, războiul al lașului Milo, deci pe Nistru, din clipa aceea noi suntem în vizorul Federației Ruse. Și evident că pentru noi acel conflict, acel război care începând cu 2014 se desfășoară în Ucraina, evident că ne afectează și pe noi, în primul rând.
Domnul Fondas, dar sunt obligat aici să fac paranteza. La Kremlin, Putin în special spune așa, noi nu ne băgăm cu desila. Asta vrea poporul și caută anumite segmente de popor care într-adevăr spun noi vrem cu rușii. Deci spre deosebire de Ucraina, unde chiar în Crimea au apărut zilionei cilovecichi, în cazul Moldovii în special, Rusia așa spune, este alegerea poporului să stea în spațiu prorusesc sau să meargă spre Occident. Sau ei, peste voința poporului, intră cu trupele care cantonează în Transnistria?
Cum și am menționat la bun început, conflictul din 92, evident, lasă amprenta. Aflarea contingentului militar rus în Transnistria, în regiunea de est a Republicii Moldova, cât și suportul, susținerea regimului de la Tiraspol. Asta e un moment care permite Federației Rusiei de a ține, cum spune, Republica Moldova, aș spune așa, într-un țeitnot. Aceste acțiuni de scară mare, deci care sunt desfășurate din 2014, nu e ceva nou. Dacă ne uităm un pic în istorie și ne aducem aminte de anii 1938, regiunea Sudetă, deci nemții, cum s-au desfășurat aspectele informaționale de la bun început, cum s-au comportat autoritățile naziste cu populația de origine germană care era în regiunea Sudetă, Cehoslovaciei, cum ei au ocupat, deci, instituțiile de stat, oficiile de ordine publică, deci armata, deci partii care era dislocată acolo a fost demoralizată. Nu e ceva nou. Această experiență se aplică foarte bine. În cazul nostru, noi avem contingentul și avem susținerea Federației Rusiei, deci a regiunii separatiste. Și noi vedem că acolo va fi încât de lungă durată, că se consolidează statalitatea lor prin orice așa numită statalitate, prin orice acțiune, cum ar fi introducerea standardelor, deci introducerea chiar și în aceleași grădinițe, școli superioare, viața lor care este acolo, deci totul e de origine rusă. Și mentalitatea, și aspectul informațional, și totul tot, care într-o bună zi doar să vedem un lucru, că ei circulă, ei studiază la noi universitățile noastre sau în instituțiile noastre de învățământ, nu se marginalizați, deci într-o parte a Nistrului și în altă parte a Nistrului. Deci influența aceea e, deci vine în noi, deci vine în populația noastră.
Dar de ce nu e invers? De ce nu e în sens invers?
Se face de câte autoritățile Republicii Moldova, mare măsură de câte guvernul Republicii Moldova, care are birou pentru reintegrare, proiectele, susținerea școlilor care predare în limba română în raioanele de est. Asta e un pas extrem de considerabil. Dar este un alt element care nu ține de segmentul militar de apărare, ține de aspectul economic, care până nu de mult, spun așa, un an în urmă, deci a dominat mai ieftin toate cheltuielile, școlile, grădinițele tot aproape gratis, pensionerii aveau pensii decente, de, acum s-a schimbat drastic. Deci,
adică vorba moldovenească, eu cu parul, tu cu fularul. Domnul Reiță, domnul Fondos a desenat o schemă foarte eficientă, un fel de cuie lui Pepelea. Într-adevăr, e cuiul lui Pepelea deliberat lăsat de ruși, sau asta e totuși voința poporului transnistrean, între ghilimele, a celor care locuiesc acolo?
Eu cred că strategii și politicienii ruși folosesc foarte bine, chiar armonios, toate elementele care, din punctul lor de vedere, sunt slăbiciuni în politica noastră, în economia noastră, în domeniul social, pentru că chiar aceeași nostalgie care este exploatată des de strategii ruși, ea are mai multe componente. De exemplu, una din componentele foarte tari și durabile este cultura sovietică, care este amestecată, știți, bine cu cultura rusă și care ține aici, pentru că avem foarte multă lume care respectă și autori, și filme, și muzică. Lucrul ăsta este folosit foarte bine de politicienii ruși și de strategii ruși. Noi avem aici, pe teritoriul nostru, desfășurată mereu o politică permanentă a Rusiei, care are și componenta militară, ascunsă, este adevărat, dar care uneori se manifestă viu prin ceea ce face Transnistria prin anumite manifestări a trupilor și pacificatoare și armatei transnistriene, și atunci politica adevărat rusească și arată colții. Această permanență se explică de către Kremlin prin faptul că există niște linii roșii a intereselor vitale a Rusiei și că există, ar fi existat o înțelegere de mai demult a lui Gorbaciov atunci când s-a risipit zidul de la Berlin. Ea este mai mult verbală, dar parcă ar suna că, deci, linia roșie ar trece pe granițele Europei de Est. Mai încolo,
adică nu în Republicile Baltice, nu în Moldova, da. Adică nu vă băgați în aceste
da,
spații.
Deci spațiile astea care ar reprezenta în viziunea Kremlinului interesele lor vitale, ca și cum au fost odată desemnate și înaintarea sau depășirea acestor granițe de către NATO ori de către politica Uniunii Europene, ar fi, în opinia Kremlinului, interzisă. Acum, cum se interpretează depășirea acestor granițe, iar depinde de gustul și de interesul Kremlinului.
Vezi exemplul Ucrainei.
Asta este una. Dacă vorbim despre această politică, cum se realizează ea uneori materialmente vorbind, așa cum s-a întâmplat în Donbas, în Ucraina, oricum se întâmplă bunăoară chiar și în Siria. Lucrul ăsta devine evident atunci când vezi comportamentul acestor două partide care sunt pe față pro-Kremlin, nu zic niciodată pro-rusă, pentru că aici mă leg de poporul rus cu care nu am nimic. Iată, aceste două partide, socialist a domnului Dodon și partidul nostru, Renato Usatu, comportamentul lor pe față, agresiv, uneori chiar îngânfat, am văzut declarațiile lui Dodon de pe tribuna Parlamentului, care mi s-au părut agresive și disproporționate, îngânfate față de realitățile noastre, față de cei care îl ascultau în Parlament, și mi s-a părut că, într-adevăr, ar exista această mișcare reală a Rusiei spre o tensionare a situației de aici. Pentru că, practic vorbind, așa, și chiar politicienește vorbind, de ce nu ar mai aștepta și Dodon și Usată încă 3 ani, dacă oricum sunt în trendul ăsta politic crescător, ca să vie alegerile parlamentare și să rezolve totul așa cum se rezolvă în țările civilizate. Nu, ei acum sunt pe cal. Se tem că trendul ăsta la un moment dat va scădea din anumite motive și asta se poate întâmpla, și atunci ei nu vor realiza ce îi propune stăpânul. Să ia, ca și cum împrimirii guvernul și situația din Republica Moldova, astfel ca să fie pe palacul Kremlinului.
Ca mai să ce? Până la urmă, ca să ce?
Ca să-și realizeze ceea ce am spus eu mai devreme. Să realizeze în practică, realmente, fără multe tertipuri de astea și ghidușini
și eforturi,
și eforturi uneori gratuite, să-și realizeze prezența politică aici la linia roșie.
Adică permanentizarea și eternizarea, dacă e posibil. Domnul Fondos, totuși este un motiv suficient ca să intervină Occidentul, să readucă Republica Moldova pe planurile lor și pe desenele lor strategice, adică eventual să se facă investiții, cel puțin să trateze Republica Moldova, nu doar ca un spațiu care trebuie democratizat și adus în spațiul valoric european-occidental, dar ca o posibilă stabilă în fața acestor planuri.
Politica deci statelor europene, organizațiilor internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică, eu n-aș spune că ei ceva au stopat sau nu trag atenția necesară. Posibil că este necesar de a pune repere, de a identifica priorități. Suntem și noi datori să răspundem adecvat la acei pași care deja sunt realizați sau făcuți de structurile respective care le-am menționat.
Când în strategia de securitate tu desemnezi drept pericole pentru statul tău niște lucruri fanteziste sau generale, ok. Când spui concret, de pe direcția nenii noi s-ar putea să vină la un moment dat, în ceasul X, nu știu ce trupi sau fluxuri de refugiați sau nu știu cine, este tot altceva. Există o listă de pericole care cumva se apropie de ceea ce spun analiștii occidentali?
Iar și cum am spus că abordarea este complexă, dați să ne facem un mic excurs în anul 2014, în luna septembrie, când Republica Moldova pentru prima dată a fost invitată la un proiect, tare puțin cunosc, dar vreau să accentuez la un proiect care se numește Consolidarea Capacităților de Apărare, deci, care prevede o transformare totală a sistemului național de apărare și securitate. Vorbim de strategiile securității naționale, strategia națională de apărare, strategia militară, construcția forțelor, transformarea, consolidarea capabilităților militare până la cel mai jos nivel.
Proiectul cui?
Republica Moldova, Alianța Nord-Atlantică. Uh-huh. În acest segment, deja noi suntem la prima fază, deci faza de elaborare a documentelor strategice, cum ar fi strategia securității naționale, care sper în timp apropiat să fie aprobată. În baza strategiei securității naționale vom desfășura strategia națională de apărare. Un element cheie va fi consolidarea structurilor de forță, structurilor ce au nimijlocit reperi în segmentul apărare națională. Și, evident, ajung la momentul care dumneavoastră ați menționat, acele scenarii de contracarare a pericolor, amenințelor caracter militar, vor fi dezvoltate în strategia militară.
Imediat întrebarea care vine din popor de fiecare dată, domnul Fondos. 1. Colaborarea cu NATO într-un anumit segment a populației este tratată ca, dacă vreți, o crimă sau un păcat. 2. Atcuda denghizin, cum cânta Vysotsky.
Însă și având bugetul Ministerul Apărării foarte austere și totodată pregătirea și Armata Națională, Republica Moldova în regiune au devenit deci, nu numai consumator de securitate, dar furnizator, deci spune foarte multe despre cum noi de serios ne atârnăm la aceste responsabilități, aceste angajamente care le avem cu structurile, deci nu numai cu Alianța Nord-Atlantică, dar și cu Uniunea Europeană. Al doilea moment care să-l subliniez, noi lucrăm cu Alianța Nord-Atlantică în anii, începând cu anii 90, în baza programului Parteneriat pentru Pace. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă un spectru foarte larg, începând cu pregătirea, antrenarea pe segmentul forțelor militare, armatei naționale, pe problemele de asigurare a securității și menținerea securității, ceea ce reprezintă un angajament nu numai de aceste organizații, dar și de organizația NATO în care noi participăm anual până la 16 ofițeri stat major, observatori militari, deci misiunea OSCE avem și inclusiv și în Donbass, avem reprezentanți armatei naționale în cadrul acestor misiuni. Acel training, aceea instruire care costă, e extrem de scump, primim de la Alianța Nord-Atlantică. Centri de instruire, prin diferite aplicații, exerciții, etc., pregătim următorul contingent pentru participare în KFOR.
Ne pregătim pentru ce situații?
Dați să ne uităm la esența operațiunilor de menținere a păcii. Operațiunile de menținere a păcii pentru mulți înseamnă ceva foarte abstract, dar în cadrul acestor operațiuni, misiuni reale, este un spectru foarte larg, începând cu organizarea bazei obiectivelor militare, participarea la stabilizarea unor regiuni rebele, participarea deci împreună cu alte contingente la organizarea distribuirii aspectelor umanitar, participarea deci la stabilizarea, deci instituirea unor, spunem așa, autorități acolo, deci reședem mandatul care al are deci organizația Națiunilor Unite în diferite regiuni. Deci când ne uităm la tot spectrul ăsta, acele calități care le acumulează ofițerii, efectivul nostru care participă atât în calitate, cum am menționat, de observatori, ofițeri stat major, cât și contingentul militar nemijlocit care îl avem în KFOR, în regiunea Kosovo, deja peste 200 de militari care au trecut, ofițeri, suboficeri, ei sunt pregătiți pentru un spectru foarte larg de misiuni, altele decât războiul, altele decât acțiuni.
Și asta nu are nimic comun, de fapt, cu potențialul pericol vine din vest sau din est? Sau totuși are legătură cu faptul de unde ar veni pericolul?
Noi trebuie să ne uităm în primul rând la Constituția Republicii Moldova, care foarte clar stipulează ce sarcini strategice are forțele armate, deci Armata Națională, începând cu apărarea integrității și statalității statului și terminând deci, cu asistența altor structuri ale statului în diferite situații excepționale care au fost și sunt și nimeni nu spune că nu vor fi.
Da, și cu mult pătimita neutralitate. Domnul Reiță, de ce se întâmplă că totuși, iată, chiar în perioada când a guverna comuniștii și Vladimir Voron era la putere, era o foarte bună cooperare cu NATO. De fapt, Voronin a semnat un foarte bun program. Ne amintim că în baza acelui program s-au lichidat stocurile de combustibil pentru rachete, s-a început programul de colectare a deșeurilor de pesticide și așa mai departe, dar în același timp același partid cumva stimula percepția asta că NATO e de rău, nu-i de bine. Adică le luăm lor banii, ca și în cazul europenilor și americanilor, le luăm banii, dar facem o mutră șmecheră și sugem de la două vaci, cum s-a exprimat odată Vladimir Voronin. Or, cum îmi spunea un comandant care a fost în KFOR, îmi dădea un exemplu pe înțelesul oamenilor. Spunea, fii atent, când au fost calamitățile, inundațiile, cine a venit în ajutor? Armata. Pentru asta armata trebuie să aibă dotări, trebuie să facă exerciții, într-adevăr să știe să aducă o bucătărie de campanie, cum se organizează un spital de campanie. La NATO lucrurile astea sunt puse la punct și dacă înveți pe banii lor lucrurile astea, Doamne ferește, la un moment dat, la o calamitate sau la o ciocnire, într-adevăr, prinde bine. Măcar din considerentul ăsta trebuie să le mulțumim aceștor parteneri că ne ajută să punem la punct lucrurile astea. Și tocmai pentru că nu avem bani la buget, trebuie să optimizăm cheltuielile, să învățăm cu bani puțin, pe puținii soldați care avem. Pornind de la această premiză, cum se întâmplă când societate mai se desenează coarne pentru acest NATO?
În primul rând, un conducător de țară nu trebuie să mimeze doar că este cu țara, ci să fie cu țara. Și atunci problemele care le rezolvă el vor avea soluții viabile. Ori cazul președintelui Voronin din perioada la care v-ați referit, el a avut roluri duble. Pe de o parte, juca rolul la est ca bun prieten chiar a președintelui Putin. Pe de altă parte, nu vrea să certe cu Occidentul pentru că înțelegea că de acolo vine sprijinul material.
Și la creditele, Carlo Vivara nu-i rău.
Da, ca să nu mai vorbim de conturile din Occident. Iar pe de altă parte, postura lui adevărată era de capitalist, care pur și simplu acumula averi. Din cauza asta, el nu a putut să contopească, într-adevăr, cu sarcinile care stăteau și cu interesele adevărate. Iar sarcina adevărată, de la 91 încoace, este construcția unei națiuni. Dacă vreți, națiuni civile, dacă nu națiune, în sensul care l-avea națiunea în secolul XIX. Întotdeauna a fost așa. Întâi apare statul, apare configurația asta teritorială și după asta apare națiunea. Ori aproape toate guvernele noastre nu au făcut față situația este de a consolida națiunea. Am remarcat de fiecare dată că populația noastră se împarte cam în două, 50 la 50, dinamica este diferită în funcție de situația politică ori geopolitică. Și iată aceste două părți, una care trage la est și una la vest, tot timpul s-a confruntat și asta este marea noastră slăbiciune și din punct de vedere strategic-militar la fel, pentru că așa iese că, iată, această linie de despărțire ne lasă fără patrie. Iar ce înseamnă din punct de vedere militar pentru o staș să nu ai patrie, pentru că noi de la 21 încoace practic nu cultivăm nici în școală, nici în familie noțiunea asta. Patrie, apărarea patriei, apartenență la națiune, noi deocamdată ne certăm.
De fapt, în istoria noastră au fost episoade când un frate s-a dus să lupte cu românii și altul s-a dus cu sovieticii și au împușcat virtual unul în altul.
Da, exact. Noi, din păcate, nu avem puteri nici instituționale, nici culturale. Din păcate, știm prea bine, acum nu o să disemnez factorii care ne dizbină, ei sunt foarte bine cunoscuți, dar atâta timp cât nu avem națiune, va fi exploatată de către adversarii noștri, și politici, și militari, va fi exploatată slăbiciunea asta. Asta este una din cei mai mari slăbiciuni. Noi nu ne-am consolidat ca națiune și mă tem să vorbesc într-un ceas rău, nu știu dacă o să ne reușească asta în următorii 25-30 de ani, pentru că factorii care lucrează la dizbinare, ei sunt prezenți. Unul trage încolo
din anumite motive și n-am putea spune că o face în nume de rău. Deci nostalgia după ceea ce am avut în Uniunea Sovietică nu poate fi ca atare acuzată ori pedepsită prin lege.
Altceva, cineva o instrumentalizează.
Asta am spus la început. Și de partea ceilalte, cei care vor și se simt una cu neamul românesc, tot noi aici îl face. Pentru că, bun, ne putem acuza unii pe alții că București ori Moscova ne spală creierii. Putem să ne acuzăm cât vrem și asta facem de 25 de ani. Aici, până la urmă, nu stăm în fața aceeași, nici nu-i dramă. Eu cred, mă tem că e tragedie.
Am ajuns la întrebarea finală și cu titlul de concluzie ați vrea să-mi răspundeți. La modul practic, cum credeți? Neutralitatea constituțională este o condiție benefică sau malefică? Trebuie renunțat la neutralitate pentru ca să consolidăm eventual statalitatea, să ne ducem sub o umbrelă una sau alta, sau dimpotrivă starea asta trebuie păstrată? Cum credeți, domnul Fondus?
Eu aș porni de la momentul că aflarea, staționarea trupelor străine, deci pe teritoriul Republicii Moldova, raionul de astea Republicii, compromite extrem de mult însăși principiul de neutralitate a țării.
Adică tot degeaba vorbim dacă avem
Deci, pe de altă parte, perceperea principiilor de neutralitate. Un stat neutru trebuie să se asigure. Asigurarea, deci, securității, orice gen de securitate. La noi, deci, iarăși mă întorc la ceea ce am menționat, elementul de bază sau staționarea trupelor străine, deci, ridic un semn mare de întrebare la aspectul de neutralitate. Ce se referă la activitatea noastră cu organizațiile internaționale, aș menționa Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană, noi suntem în vizorul ca, într-adevăr, ei ne consideră ca țară neutră, dar asta nu ne afectează planul nostru de colaborare. Mult depinde, cum așa am menționat, de însăși atârnarea noastră serioasă, fiindcă așa țări acum sunt Finlanda, deci Suedia, fac parte dintre aceleași programe. Dacă noi ne facem temele pe acasă, foarte serios, angajamentele care ne-a sumat, segmentul care ține, care tot timpul de cel e sub vizorul la orice acțiune, deci fie de gen hibrid, fie orice, deci ne va permite ca să avem forță pentru o ripostă serioasă, deci la așa amenințări.
Domnul Fondos, când spuneți dacă ne facem temele pe acasă, de fapt, ce aveți în vedere? Când occidentalii așteaptă ca noi să creștem capacitățile de apărare, de fapt, ce au în vedere? Întâi și întâi să nu se fure banii alocați. Asta e clar. Din păcate, asta e foarte actual. Dar altceva.
Noi avem, cum am menționat, proiectul dat, Consolidarea Capacității de Apărare. Și acolo trebuie, e foarte clar stipulat ce noi trebuie să facem. Finalizarea, deci, aprobarea, adoptarea strategiei securității naționale. Strategia națională Strategia națională de apărare. Alte documente care, în urmă, în fine, după etapa întâi, etapa a doua, deci, atunci, asistența nemijlocită, deci, fie cu echipamente, fie cu alte resurse, deci, va fi deschisă, fiindcă noi vom fi capabili, una, să asigurăm, deci, securitatea noastră internă și să avem, deci, o apărare națională viabilă, cât și participarea noastră ca actori, spunem, în teatrul de operații în menținerea păcii. Deci să arătăm, deci, puterea noastră. Aici îi trebuie, când am spus temele pe acasă, trebuie să ne uităm de sus până jos, la orice eșalon, dar primordial la momentul dat, deci accentul spune pe eșalonul politic de finalizare, deci, acestui document de bază. Noi vorbim, nu abstract, noi vorbim pe documente, pe concretică.
Am înțeles. Și în ce fază sunt documentele?
La momentul dat, strategia securității naționale se află în faza decisivă de a fi aprobată. Deci nu cunoaștem la momentul dat.
A trecut de guvern deja?
Nu a fost. A fost, deci, penultimul așa, prag trecut, masa rotundă, unde au fost invitați, deci, reprezentanții și ONG-urile și asociații civile.
Domnule Iță, cum răspundeți dumneavoastră la întrebarea mea despre această neutralitate, care este o frână trasă sau nu?
Neutralitatea este firească pentru așa un popor mic și situat în centru, cum ați menționat la început,
în calea relelor,
da, vorba cronicarului. Dar totodată cu neutralitatea asta trebuie să stăm sub o umbrelă, nu avem încotro, fiind mici și cu resursele respective. Acum, întotdeauna această umbrelă a depins de doi mari vecini ai noștri, de Ucraina și România. Lucrurile s-au întâmplat așa că și vecinul din est și vecinul din vest au o orientare strategică similară. Și asta ne convine acum și nici nu se mai pune întrebarea pentru noi sub ce umbrelă să stăm. Și văd acum că, în mod normal, înțeleg că nu specialiștii ruși și instructorii ruși ne sfătuiesc cum să facem documentele astea strategice, vorbind pe față, dar se vede că alți specialiști, nu din est, dar din vest, le fac. Și acum, pe următorii câțiva zeci de ani, probabil că asta va fi orientarea, într-un fel dictată de, sau determinată, hai să luăm un termen mai moale, de poziția geostrategică a vecinilor și de cei care ne sfătuiesc cum să ne organizăm securitatea. Peste un anumit timp, nu știu, 10, 20, 50 de ani, dacă se schimbă lucrurile și vecinii noștri zic altceva, probabil că o să trebuiască și noi să ne orientăm ca să supraviețuim, ca asta facem de vreo mii de ani, încercăm să supraviețuim ca popor.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat secretarul de stat la Ministerul Apărării Aureliu Fondros și comentatorul politic Valeriu Reniță. Ne reauzim exact peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbăta, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminica o să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.